Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most čućete raspravu o tome da li je Haški tribunal pravedan. Omer Karabeg je sa svojim sagovornicima tražio odgovore na pitanje. Je li Haški tribunal institut pravde ili politike? Da li političari najmoćnijih zemalja u svijetu utječu na njegove odluke? Je li sud pogriješio u slučaju Ramuša Haradinaja ili Vukovarske trojke? Da li je suđenje Slobodanu Miloševiću bilo uspjeh ili neuspjeh suda? Te hoće li se Karadžić i Mladić ikada pojaviti u sudnici Međunarodnog suda za ratne zločine?
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal pravedan, a naši sagovornici su dva ugledna advokata, Slobodan Budart iz Zagreba i Rajko Danilović iz Beograda. Dobar dan, gospodine Daniloviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Budak.
Dobar dan, obojici.
Protivnici Haškog tribunala veoma često govore da je taj međunarodni sud više instrument politike nego pravde. Kako vi gledate na te primjedbe, gospodine Budak?
Ja prije svega smatram i smatrao sam od početka da je Haški tribunal nastao iz nužde, da je organizaciju Ujedinjenih naroda opravdano, vjerojatno i sa zakašnjenjem ga osnovala i da je bio potreban, da nam je apsolutno potreban svima nama ovdje u ovom dijelu Europe i nikako ga ne bih smatrao nametnutom političkom institucijom koja ima nekakove čudne ili ne znam kakove ciljeve nečije. Mislim da je on doprinio ili i ustanovljen zato da pokuša zaustaviti ružna događanja u nas i da pokuša da pomogne, da nam svima pomogne da proživimo i provedemo neku katarzu u izlazu iz zla u kom smo se nalazili tokom ovih ratovanja u 21. stoljeću. Krajem 20. već miješamo ove godine koliko se to događa, da.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
Pa, kratak je odgovor. Sigurno, taj sud je pravedan. E sad, da li je svaka odluka baš pravedna, to je stvar za debatu, kao i sa svakim sudom. Inače, sud kao institucija, kao jedna nasušna potreba na prostorima bivše Jugoslavije, da koliko toliko uspostavi neku ravnotežu sa ratnim zločinima i ratnim lošim događanjima, je pravedan. Ali od tog pitanja postoji jedno još malo šire, važnije pitanje. Da li je to jedina pravda koja nam je potrebna da u nekoj meri, u nekoj srazmeri postigne neku ravnotežu sa zločinima koji su se događali u krvavim ratovima na prostorima bivše Jugoslavije? Mislim da nije, ali to ne možemo da tražimo od Haškog tribunala. To možemo da tražimo od nacionalnih sudova svih država s ovog područja novonastalih, koje su dužne da svojim nacionalnim sudstvom, progoneći ratne zločince, uspostave tu ravnotežu.
Mislite li da političari najmoćnijih zemalja u svijetu imaju, kao što neki kažu, uticaj na odluke Haškog tribunala? Da li se njegove sudije isključivo rukovode pravnim principima? Gospodine Budak?
Teško se upušta u to pitanje da li i u kojoj mjeri na pojedinačnu odluku Haškog suda utiče nekakva politička moć nekih centara, da tako kažem, političke moći u svijetu. Osobno mislim i kao pravnik da zapravo ti sudovi donose presude na bazi supstrata činjeničnog kojim raspolažu pravedno i nepristrano.
Da čujemo i vaše mišljenje, gospodine Daniloviću. Mislite li da političari najmoćnijih zemalja u svijetu imaju uticaj na odluke Haškog tribunala?
Jedno je uticaj, ali da utiču, to je nešto drugo. Ja sa indignacijom odbijam mogućnost uopšte da političari iz najmoćnijih zemalja, koje su u mnogome doprinali formiranju ovoga suda, utiču na sud. Ne. Oni su uticali na to da se sud formira, da se fundira, da se postave pravila po kojima će se suditi. ali da utiču na pojedine sudske odluke, u to ne verujem. Ja ako bi tražio neku analogiju, pre bih rekao da su domaći sudovi, ovo se odnosi na sve sudove, to je moje osobno iskustvo, skloni da osluškuju političare. Ne moraju da ih pitaju, dovoljno i da pogađaju njihove želje. Znači, ja smatram da su to sudije sa velikim stepenom digniteta, vrlo ugledni, odlični pravnici i smatram da na njih ne utiču politički faktori. E sad, druga je stvar, što to može tako da izgleda posmatrano iz ugla ovih novih država koje su zainteresirane za sudske odluke. Odatle može da izgleda da je neka sudska odluka nepravedna. Tu može da izgleda kao da političari svetski utiču na sudije. Ne verujem. Sudije su ljudi koji zaista taj posao obavljaju toliko profesionalno da na njih ne može uticati politički faktori.
Evo, kad ste pomenuli kako kome izgledaju odluke, u poslednje vreme se mnogo prašine, posebno u Srbiji, diglo oko oslobađajuće presude jednom od lidera oslobodilačke vojske Kosova, Ramušu Haradinaju. Gospodine Budak, da li vi kao pravnik mislite da je Haški tribunal u tom slučaju pogrešio?
Ne bi bilo primjereno da išta o tome kažem, jer taj slučaj zapravo ja ne poznam. Zato ne bih vam na to mogao odgovoriti, ali sam spreman ako mi postavite slično pitanje gdje je bilo nezadovoljstva u hrvatskom javnom mnijenju. Ja bih vam onda na takvom nekom primjeru mogao odgovoriti kako gledam na nevoljko primanje nekih presuda ovdje u Hrvatskoj. Pa ovdje bi možda zgodnije bilo da to odgovori kolega Danilović na tom primjeru, kojeg vjerojatno neuporedivo bolje pozna. Ja ga zapravo ne znam ni površno.
Evo da čujemo mišljenje gospodina Danilovića.
Ja ne pokušavam da se opravdam, ali zaista ja vrlo skromno znam činjenici i to, ali verujem sudu. Ja imam taj odnos prema sudu da mu verujem, jer sud jedini ima prava da greši. Postoje žalbe, postoje drugi stupnjevi i postoji mogućnost ispravke. Vidjet ćemo stav drugostepenog suda, ali ta nervoza, ta reakcija, ta ljutnja koja se izražava sa nezadovoljstvom, sa presudom, pokazuje u stvari nezrelost političkih krugova da prihvate tribunal kao jedan merodavan sud. Znači, o tome ćemo imati prilike još da se izražavamo, ali nezadovoljstvo sa jednom presudom nije dokaz da je ta presuda loša ili dobra. Da li ona loša ili dobra? Postoje sudske instance koje će je ceniti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal pravedan. Sagovornici su dva advokata, Rajko Danilović iz Beograda i Slobodan Budak iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Budak, koja je presuda izazvala najveće nezadovoljstvo u Hrvatskoj?
Mislim da je najveće nezadovoljstvo u Hrvatskoj izazvala presuda koja se odnosila na trojicu optuženih za zločin počinjen u Ovčari, koji je doista bio strašan, i tamo su bila optužena, koliko ja znam, trojica pripadnika vojske JNA.
JNA, da.
Da, JNA u ono vrijeme, i jedan od njih je oslobođen, a dvojica su osuđena. Gledajte, ja mislim da tu doista se vrlo često radi o stvaranju određenih prethodnih kampanja, onaj Trommelfeuera, bumnjarske vatre, nekakvog pripremanja javnosti da se okomi u povodu ovog ili onog suđenja na taj sud u Hagu, i onda tu se ide mimo onoga što taj sud radi. Gledano iz hrvatskog ugla, iz ugla Zagreba, kao ću reći, iz jednog ugla kako se ovdje interpretira pojedini sudski proces u Hagu, tu se vrlo često barata sa nekim sintagmama suđenje Hrvatskoj, suđenje Hrvatskom domovinskom ratu, stavljanje oslobodilačkog domovinskog rata na optuženičku klupu. što mislim da predstavlja svojevrsnu manipulaciju. Tako je kod nas, mislim u Hrvatskoj, pri kraju svog mandata, po mom mišljenju vrlo hrabra i ambiciozna i uspješna, Carla Del Ponte je demonizirana zbog svog nastojanja da urazumi, da natjera državne strukture u Hrvatskoj, da daju materijale koje imaju o zločinima, da ne uzimaju a priori da je svaki hrvatski vojnik nevin pod svaku cijenu, mislim neovisno i o dokazima, i da ne prihvaćaju mogućnost da je netko učestvujući u ovom ratu mogao počiniti ratni zločin, a branio je svoju domovinu.
Evo sad još malo da porazgovaramo. Izvolite.
Ja bih komentarisao to reagovanje u Hrvatskoj na tu presudu pred Haškim tribunalom trojici oficira JNA vezano za Ovčaru. Jer malo znam situaciju, jer ja zastupam žrtve u postupku koji se vodi pred sudom za ratne zločine u Beogradu.
A, u Beogradu.
Da. Haški tribunal je preuzeo da odlučuje o komandnoj odgovornosti oficira JNA koji su izručili nemalu grupu zarobljenika,
da, 200,
da. I predali ih, tako da kažem, nekim, ajde da kažemo da su to paravojne organizacije, mada nije, to je sve bilo organizovano i to pod jednom komandom, njima i toj teritorijalnoj odbrani, koji su svoje najbliže susede sa kojima su živjeli, delili delove života svoga zajedničkog u jednom mestu koje je baš ono, što kažu, pola-pola na granici tadašnje Srbije i Hrvatske, u Hrvatskoj, ali je tu na granici. Znači, to je jedan gnusan zločin, jeziv zločin, strašan zločin, i koji sa velikim emocijama se u Hrvatskoj tretira. S puno prava, znate, stvari su razjašnjene. I ovdje kod nas prvostepeni sud donio jednu izvanrednu presudu, koja je valo i vratila dignitet srpskom pravosuđu. Ali, nažalost, pred Vrhovnim sudom Srbije ta je presuda pala zbog bezveznih razloga. Pravi razlog je taj da su te sudije pretežno bile birane u vreme koalicije Milošević-Šešelj. Znači, to je koji su tu presudu namerno ukinuli i vratili. Evo, mi je ponavljamo i dovodimo je pri kraju.
Puno bolje nije ni u nas.
Dolim?
Puno bolje nije ni u nas.
Pa znam, ali da vam kažem, to su emocije, su prejake.
Da.
A Ovčara nije, kako da kažem, svakak običan zločin.
Ma kao naravno, jedan od najtežih.
Kao što izaziva emocije. Kao što Srebrnica izaziva emocije. I sad reagovanja nisu uvijek i politička. Tu ima i drugih emocija koja nadilaze političke. Prema tome, ta reagovanja ponekad mogu biti opravdana. Haški se tribunal bavio problemom komandne odgovornosti. Da li su oficiri Ivančanin, general Mrkšić i Radić, jedan kapetan koji se izvukao
oslobođenje,
jeste optužbe, da li odgovoran i odgovoran, to će sudovi utvrđivati. On je oslobođen od optužbe tamo, jer nije ta komandna odgovornost bila takvog značaja za njega. On je bio jedan običan komandir čete, a nije njegova četa učestvala u tom zločinu.
A samo da vas pitam, gospodine Dileviću, mislite li da je ta odluka bila pravedna koja se tiče Vukovarske trojke?
Pravedna je bila što se tiče toga da imate odgovornosti, ali da li je dobro odmerena jedna 20 godina i jedna 5 godina, a ovaj je oslobođen. Ne znam da li je taj oslobođen pravedno, ali on je zaista u toj komandnom lancu odgovornosti bio beznačajan i nije njegova jedinica, ja to vidim iz ovog predmeta, učestvovala u tom zločinu, nego su učestvovale ove lažne paravojne, da nazovemo, nekih stranaka. Jedinice, ovi ti Šešelj za to odgovara u postupku koji se vodi protiv njega.
A Ines
je ta, imao je svoju četu. Znači, treba tu odluku promatrati u celini sa odlukom u postupku koji se vodi pred sudom za ratne zločine u Beogradu.
Za 15 godina postojanja Haški tribunal nije uspeo da privede na optuženičku klupu Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koji su optuženi za najteže ratne zločine, pre svega za genocid. Tribunal će najverovatnije biti zatvoren 2010. godine, tako se prognozira i valjda je tako i odluka doneta, dakle za 2 godine. Mislite li da će se oni do zatvaranja suda naći u Hagu.
U Srbiji postoje jake političke snage koje pretenduju da i ovo što je već do sad učinjeno spreče. Vi imate političara koji je najjači ministar u vladi, najbliži saradnik Koštunice, koji kaže na bezobrazan način, evo im ga što će ga dobiti.
Ja bih tu, ako mi dopustite, dodao da, nažalost, se i ja bojim da bi se to moglo dogoditi ako bi bilo u interesu svih nas na prostorima bivše Jugoslavije, da obojica njih budu dovedeni pred taj sud i ako to izostane, gotovo da nema izgleda da oni pred domaćim sudom budu procesuirani. A mislim da su određene političke snage u svijetu tome doprinijele. Čini mi se da je Carla Del Ponte kao tužiteljica poduzela baš sve da natjera svjetske moćne političke snage da je podupru u tom izručenju Karadžića i Mladića, ali da određene političke snage to nisu učinile iako su mogle. Eto, tu je bio recimo negativan utjecaj političkih snaga. To je velika šteta jer ono što bi nam svima bilo od velike koristi bilo bi da se nastavi sa procesuiranjem ratnih zločinaca, ali na vlastitu inicijativu protiv ratnih zločinaca bez da ih netko drugi umjesto nas procesuira. To bi bilo nužno radi unutrašnje katarze, jer tek to nam otvara mogućnost zdravih odnosa, prije svega unutra u svakoj od tih naših novonastalih država, a da ne kažem i u međusobnim odnosima između njih.
Pretjerano je optimistički očekivati katarzu. Ja gledam, o Srbiji govorim.
Da.
Mi smo daleko od Katar. Mi još evo u svojim unutarnjim političkim razmiricama branimo svoje zločince, branimo svoje zločine, uvećavamo zločine drugi. Znači, još smo mi daleko od toga da smo se osvestili da je potrebno da se suočimo sa svojom prošlošću koja je dobrim delom zlikovačka.
Da, zbog nas samih, svako od nas zbog nas samih.
Da. E tu mi nemamo, ja vidim, političke snage i to je glavni problem. I to malo nadilazi ovu temu koju smo dobili od gospodina.
Ali samo ovo, da i vama postavim pitanje, gospodine Daniloviću, postoji li po vama, ovo što kaže gospodin Budak, na izvestan način odgovornost tih zapadnih sila zato što nisu izručeni Mladić i Karadžić? Jer kako je moguće?
Ne. To su lokalni razlozi. Kriva je Srbija. Srbija je srpska vlast dugo vremena, od Miloševićeve do današnje. Kako? Pa znaju oni gde su. Pa igraju s njima, što ja kažem, onako malo zlurado i šaleći se šah, piju kafu. Nema političke volje. Razumete? To su političke igre. Neki žive na Mladiću i Karadži. Neki žive na zločinima tim. Imaju svoje pristalice, imaju svoje birače. I birače to ne male. Dođu do 35-40% od biračkog tela. Znate, nije to za podcenjivanje. To je čista politička manipulacija. To nema veze sa nekim zapadnim silama. Ima te priče da je Holbrook kao garantovo bio Karadžiću da će ga zaštiti, samo da se povuče iz politike. Ne verujem da je to razlog. I to možda bude razlog. Iako mu je garantovo, ne može tu garanciju da ostvari ako bi bezbednosne strukture neke države htjele da ga privedu, privele bi.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal pravedan. Sagovornici su dva advokata, Slobodan Budak iz Zagreba i Rajko Danilović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Ajde, evo da ostavimo Mladića, koji se najverovatnije nalazi u Srbiji. Ali kako je moguće da te svetske obavještajne službe nisu locirale Karadžića, za koga se kaže?
Ja mislim da su ga locirale i mislim da je i Mladić bio lociran i da je gospođa Carla Del Ponte, tako žustra žena kakva je bila, na to stalno ukazivala i čak nervozno to ispoljavala, uznemiravala ih, dokazivala je da u stvari zna dobro gde se oni nalaze i da oni koji treba da ih izruče znaju gde se dobro nalaze. Tako da ne bi ja skidao odgovornost sa političkih elita tih novonastalih država gde su se kretali, sakrivali, nalazili ovi traženi ratni i još neukoćeni zločinci.
Mislite li, gospodine Budak, da je suđenje Miloševiću, kako neki tvrde, bio veliki neuspeh Haškog tribunala?
Ja nikako ne mislim da je bio veliki neuspjeh. Ja mislim da je samo dovođenje Miloševića pred Haški sud u vrijeme pokojnog Đinđića, da je bila velika stvar i veliki pomak koji na neki način ostaje povijesno, da se zločini plaćaju, da zločin ide kazna, i ta stvar je slučajna, ta Miloševićeva smrt u toku suđenja, ali on je bio priveden kao jedan od inspiratora ovih događanja na Balkanu, presud da odgovara za svoje zločine, i ja mislim da se ne može to tako ocijeniti kao neuspjeh. Ja mislim da je to najveći uspjeh suda i te institucije koja je učinjena.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Daniloviću?
O, kako da ne bi bilo tog suda bez tog suđenja. To je ispalo centralno suđenje. E sad, zašto nije okončano? Kako to da baš lekove uzimo nekontrolirano i tako dalje? A majka, otac, ujak su mu se ubili. To je sad stvar koja nije ispitivana i nije više ni za ispitivanje.
Da, nije ni bitno.
Neka u miru počiva tamo gde je, u Požarecu, gde mu je mesto, ali to suđenje, kako da ne, krucijal, važno, njega ne bi bilo suda, da vam posla.
I vi mislite da je suđenje Miloševiću faktički bio veliki uspeh Haškog tribunala?
Prvo je uspeh bio ovo što kaže gospodin Budak, što je doveden, što je izručen.
Da,
pa ovi su drugi izbjegavali. To je prvi veliki uspeh.
Drugo suđenje, najveći, ja mislim najveći.
Najveći, a drugo suđenje bilo je ok, kako se vode sudovi u tom postupku, i tu je izdeto toliko građe, materijala, dokaza prikupljeno. U svakom slučaju to je centralno suđenje.
Dobro, slažete se da je to najveći uspjeh bio Haškog tribunala, je li tako, gospodine Danilović, gospodine Budak?
Pa sad, ako bi se tako tražilo, se kaže koji je veći, koji da. Manje, koji je najveći, ja mislim da jeste najveći.
Da,
da, je to
da.
Uspjeh, mislim, da je to opravdanje tog suda.
Jer je simbol, simbol zla je bio on, je li? On je bio simbol zna, nije bio jedini, budimo naši to, ali je bio simbol zla i svaka asocijacija o događanjima vezala se u sličnost.
A koji je po vama bio najveći neuspeh suda, gospodine Danilović?
Pa evo, malo pre smo pričali o neuspehu, da pred sudu nisu privedeni Mladić i Karadžić. E, to je najveći neuspeh.
Po vama, gospodine Budak?
Po meni je najveći neuspjeh suda, pa mislim tu i na tužilaštvo, što nije uspijevao, a bio mu je, čini mi se, jedan od njegovih ciljeva, nije inducirao u dovoljnoj mjeri jednu atmosferu da se žustro i od sveg srca ide na otkrivanje i procesuiranje domaćih zločinaca u svakoj od tih zemalja iz kojih su dolazili na suđenje gore zločinci. Ovdje se prepustilo osnivanjem Haškog suda kao da je to isključiva obveza Haškog suda da otkriva i procesuira ratne zločine. I ako taj sud to ne čini, mi ovdje nemamo šta u vezi s tim činiti.
Mislite li da će domaći sudovi nakon zatvaranja Haškog tribunala 2010. godine biti u stanju da preuzmu slučajeve preostalih osumnjičenih za ratne zločine? Evo recimo, setimo se slučaja Radovana Stankovića, koji je zbog teških zločina bio osuđen na 20 godina zatvora, kaznu je trebalo da služi u zatvoru u Foči, odakle je pobegao, izgubio mu se svaki trag, to sigurno nije moglo bez pomoći nekog iz Republike Srpske. Drugo, imamo evo ovaj slučaj gdje je prvostepeni sud u Beogradu u slučaju vukovarskih žrtava doneo pravednu presudu, ali evo Vrhovni sud je ukinao. Kako je mišljenje vaše, gospodine Daniloviću, da li će domaći sudovi biti u stanju da preuzmu te slučaje?
U onoj meri u kojoj zaista postajemo deo te civilizovane Evrope, oni mora to da rade. Kadrovski su sposobni, tehnički su opremljeni. Problem su obaveštajne službe koje moraju da privedu te zločince. te kandidate za suđenje. More da ih dovedu. Ako one njih kriju i sa njima manipulišu, da nećemo moći, ali to zavisi od političkih prilika svake zemlje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Budak?
Mislim da su ovdje kod nas ozbiljni problemi u pokušajima da se procesuiraju ratni zločini s hrvatske strane. Oni su problem u nepostojanju političke podrške takvim suđenjima. Ona se formalno odvijaju, ali nisu doživjela još onu pravu atmosferu koje bi se objektivno utvrđivale činjenice gdje ne bi bilo moguće djelovati opstrukcijama na ta suđenja, kako se čini mi se ipak da još uspijeva. Za sada nisam optimista u tom pogledu, ali to je zbog općeg političkog stanja u nas.
Kako biste ocenili ukupan učinak Haškog tribunala? U kojoj meri je on svojim presudama doprineo da zločini na prostoru bivše Jugoslavije, bar neki od njih, budu pravedno kažnjeni? Gospodine Daniloviću?
Pa da nema Haškog tribunala, da nema tih suđenja, na šta bi ličili mi, mislim, u ovom regionu bivše Jugoslavije? Kako da ne, ocenjen vrlo visoko i vrlo korisno i vrlo značajno. To je institucija koja ima i ono što mi pravnici volimo da kažemo, generalnu prevenciju. Nije samo da će biti kažnjavani neki od ratnih zločinaca koji budu privedeni pravdi, nego i budući zločinci će se razmišljati pre nego što vrše zločine, jer će neka od takvih pravdi da ih čeka.
Vaše mišljenje, gospodine Budak?
Ja sam jednakog mišljenja kao i kolega Danilović. Apsolutno je pozitivno da je to bilo je nužno. I šteta je što se ti sudovi zatvaraju.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Budak.
Hvala vama i hvala na susretu s vama i sa uvaženim kolegom Danilovićem.
Hvala, gospodine Daniloviću.
Hvala vam, hvala na ovoj zaista lepom razgovoru. I koliko se sjećam, moj kolega, gospodin Budak i ja smo imali jedan razgovor davne, recimo pre 15 godina, 16 na ovom istom mostu, kada smo bili daleko od ovih saznanja koja sad imamo.
To je bilo 1994. godine, na samom početku ove emisije. Da, da, da.
94.
Jeste.
A, to jeste. Su bile teške, vrlo teške godine.
Da.
To je bila godina kad sam ja javno bio neki TV parlament, baš 94. Tad sam bio zamjenik predsjednika Hrvatskog helsinškog odbora i ustao sam protiv naših zločina, hrvatskih zločina u Hrvatskoj i doživio sam da je 2-3 dana kasnije meni razbijena dole kuća na moru. To su teški dani bili.
Teški dani i godine, jeste.
Godine.
Evo, još jednom, hvala gospodine Daniloviću, hvala gospodine Budak. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva advokata, Rajko Danilović iz Beograda i Slobodan Budak iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti redovnu rubriku Pred licem pravde.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. U sada već redovnom terminu, ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo izvještaj o boravku Fausta Pokara, predsjednika Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini, koji je nakon trodnevnog posjeta uz ostalo rekao:
"It's been almost a full year since Radovan Stanković escaped.
Prošla je gotovo cijela godina od kada je Radovan Stanković pobjegao iz ovog zatvora. Sramotno je da čovjek koji je proglašen krivim za sistematska silovanja, mučenje i porobljavanje uspio pobjeći iz zatvora. Njegova daljna sloboda je ljaga na reputaciji Republike Srpske."
Na kraju zagrebačkog suđenja generalima Norcu i Ademiju sukobili su se optuženici i njihovi branitelji. Norac je optužio Ademija i njegove odvjetnike da su doprinijeli podizanju optužnice protiv njega. Ademijev zastupnik Čedo Prodanović:
"Sada govoriti na ovaj način i nama imputirati da smo mi nešto doprinijeli optuženju, apsolutno je neprimjereno, a ovo se može provjeriti, mi stojimo iza toga."
Tužitelj u procesu protiv Slobodana Miloševića, Jeffrey Nice, govori o spornim zapisnicima Jugoslavenskog vrhovnog savjeta obrane, čiji je veći dio ostao nedostupan za javnost. Jeffrey Nice je među rijetkima koji je vidio dio tih zapisnika.
"Na ovim sjednicama oni su raspravljali o raznim sigurnosnim aspektima, ali i o podršci bosanskim Srbima. Bavili su se pitanjem paravojnih formacija, da li znaju za njih ili ne. Bavili su se kontaktima između članova Vrhovnog savjeta odbrane i nekih pojedinaca, kao što je Ratko Mladić. Naprimjer, raspravljali su i o tome kako poslati pripadnike JNA na službu u Bosnu i Hercegovinu."
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Fausto Pokar, predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, tokom trodnevnog je posjeta Bosni i Hercegovini istaknuo značaj rada posebnog odjela za ratne zločine suda BiH, svrstavajući ga, kako je rekao, među ključne partnere za suradnju tribunala u regiji. Pokar je također nagovijestio da će razmotriti moguće akcije ponovnog hvatanja odbjeglog osuđenika za ratne zločine Radovana Stankovića. Iz Sarajeva se javlja Mila Dobradović.
Odjel za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine ključni je partner Haškog tribunala u regiji, ocjena je predsjednika Haškog suda Fausta Pokara. Pokar kaže da je ponosan što je tribunal odigrao važnu ulogu u stvaranju ovog odjela.
"The ICTY is satisfied with me that the proceedings before the war crime chamber."
"Haški tribunal i ja lično zadovoljni smo radom odjela za ratne zločine jer se vodi u skladu sa vladavinom prava i međunarodnim standardima. Do njegovog uspostavljanja nije bilo institucija koja bi bila u stanju da taj posao rade na korektan i efikasan način." Predsjednik Haškog tribunala izrazio je međutim zabrinuto stanjem u kojem se nalaze zatvorski kapaciteti u Bosni i Hercegovini.
"I came here also to look after the problem of the escape of Stanković."
"Došao sam u Bosnu i Hercegovinu da bih također saznao nešto više o problemu bjegstva Radovana Stankovića iz zatvora u Foči. Te je postojao zatvor ovdje, pri državnom sudu, to se ne bi desilo," smatra Fausto Pokar. Podsjećanja radi, Stanković je osuđen na 20 godina zatvora za ratne zločine počinjene 1992. godine u Foči, a bio je prvi optuženik kojeg je Haški tribunal uputio na procesuiranje u Bosni i Hercegovini. "Prošla je gotovo cijela godina od kada je Radovan Stanković pobjegao iz ovog zatvora. Sramotno je da čovjek koji je proglašen krivim za sistematska silovanja, mučenje i porobljavanje uspio pobjeći iz zatvora. Njegova daljna sloboda je ljaga na reputaciji Republike Srpske. Jedan od glavnih razloga mog putovanja u Bosnu i Hercegovinu i Foču naročito jeste da lično čujem kakve su mjere preduzete da se istraži Stankovićevo bjekstvo, da se locira i šta je učinjeno da se osigura da u buduće ne dođe do takvih bjekstava." Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar razgovaraju u Foču i sa ženama žrtvama rata.
"I listen to shocking testimonies.
Slušao sam šokantna svjedočenja muslimanskih žena o robovanju, silovanju, torturi, o svemu što im se događa u ovom gradu, te o trajnim posljedicama koje su ovi užasni zločini ostavili na njih. Takvi zločini ne mogu se ignorisati i ne smiju se zaboraviti. Smatram da je u ime budućih generacija neophodno osuditi te zločine i kazniti sve počinioce tih zločina. Predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso, govoreći o teškoćama u radu, ukazala je na problem nedostupnosti brojnih osoba za kojima je raspisana potjernica, a kriju se u susjednim državama gdje i štite dvojna državljanstva. Predsjednica Kreso upoznala je Fausta Pokara i sa novim problemom koji se pojavio u radu suda, a to je dupliranje procesuiranja koje je započelo sa procesom protiv Ilije Jurišića na Beogradskom sudu.
I to je jedan od problema koji stvara nesigurnost i dovodi u pitanje poštivanje Evropske konvencije koja reguliše ovo pitanje.
Sud Bosne i Hercegovine očekuje novi primni val optužnica, najavila je Medžida Kreso, a povodom aktivnosti odjela za ratne zločine i odjela za organizovani kriminal.
Vrlo jednostavnim pregledom naših upisnika u odjelu 1 i 2 po kojima vidimo da tužioci traže provođenje određenih istražnih radnji, bilo da je to oduzimanje dokumentacije, zahtjevi za određivanje pritvora, prisluškivanje, telefonski razgovor i tako dalje. Dakle, cijenimo da intenzivno rade na istragama kako u odjelu 1, tako i u odjelu 2 u organizovanom kriminalu. I ako sve te istrage završe uspješno, mi očekujemo zaista veliki broj optužnica.
Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar, govoreći o zatvaranju tribunala, napomenuo je da će se to dogoditi jednog dana.
And should not happen without an appropriate.
Ali to se ne bi trebalo desiti prije nego što se ne preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da se uhapse i sude haški bjegunci Mladić, Karadžić, Hadžić i Župljanin, reči su Fausta Pokara. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Milad Obradović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
U Zagrebu je protekle sedmice okončana rasprava u procesu protiv generala Hrvatske vojske Rahima Ademija i Mirka Norca, optuženih za zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima, te za uništavanje njihove imovine tokom i nakon operacija u Medačkom džepu u Hrvatskoj 1993. godine. Nakon dramatične završnice procesa u kojem je došlo do otvorenog sukoba dvojice optuženika i njihovih branitelja, tužiteljstvo je zatražilo od sudskog vijeća da Norca i Ademija proglasi krivima. Obrane optuženika svoju će završnu riječ iznijeti u ponedjeljak, nakon čega će se suci povući na vijećanje o presudi koja bi mogla biti donesena već iduće sedmice. Suđenje je u Zagrebu pratio Goran Jugvirt.
Završen je dokazni postupak na suđenju Rahimu Ademiju i Mirku Norcu, optužene za ratne zločine u akciji Medački džep 93. nakon gotovo godinu dana dokaznog postupka, tijekom kojeg je saslušeno oko 100 svjedoka. Optužnica tereti generale po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine civilima i ratnim zarobljenicima, te razaranje srpske imovine nakon akcije. Ademija i Norac su u svojim završnim riječima još jednom ponovili da se ne osjećaju krivima, ali i pokušali još jednom prebaciti zapovjednu odgovornost za akciju međusobno se optužujući. Norac je predložio da se pročita dio knjige bivše glasnogovornice Haškog tužiteljstva Florence Tartman Mir i kazna, jer smatra kako to dokazuje da ga Haški sud isprva nije htio optužiti. Riječima predsjedavajućeg suca Marina Mrčele:
suci ne žele optužiti jednog drugog hrvatskog generala Mirka Norca za zločine počinjene protiv Srba 93. pa konačno pristaju nakon što su dobili uvjeravanja da će biti predan sucima njegove zemlje.
Norac je time htio dodatno potkrijepiti tvrdnju svoje obrane da su optužnicu protiv njega manipulacijama iskonstruirali pojedini časnici, svjedoci i njihovi branitelji u ovom postupku. Norac je izjavio kako su pojedini dokumenti fabricirani dok je bio u zatvoru zbog drugog ratnog zločina za koji je osuđena 12 godina, te za krivotvorenje prozvao su optuženog Ademija te generala Petra Stipetića koji je prošle godine svjedočio u Ademijevu korist.
Kad sam pregledavao te dokumente koji su mi dostavljeni, kada sam vidio da nikakvih dokumenata od 9. gardijske brigade nema, ja nisam mogao do sebe. Znam točno da je arhiva 9. gardijske brigade uredno sređena i tako su predali u arhiv zbornog područja. A znam tek poslije, kad sam ošao iz zbornog područja, da je jedan dio časnika sređivao taj dio arhive, da je prisutna ta arhiva.
Da je ta arhiva danas tu, onda se ne bi vodile nikakve rasprave o dvostrukom lancu zapovijedanja, pa ni one oko postojanja takozvanog sektora 1, ustvrdio je Norac, aludirajući na područje gdje su se prema optužnici dogodili zločini i kojim je on zapovijedao. Norac je to porekao, istaknuši da je Ademi jedina osoba koja je izdavala zapovjedi tijekom akcije, te ga optužio za lažno prebacivanje zapovjednoj odgovornosti na druge.
Ja generala Ademija ne poznam kao takvog časnika, možda je čovjek evoluirao lažnu humanistu, ali dobro, to je pravo svakog čovjeka. Ali ovakav način prebacivanja odgovornosti prema drugim časnicima, prvo je nepošteno, nečasno i nedostojanstveno od njega kao hrvatskog generala. O tome da on nije imao stvarnu i faktičnu ulogu, pa to je naprosto smiješno. Na ovakav način prokazivati druge ljude koji nisu imali ni stvarnu ni faktičnu ulogu, a to je sramota za svakog čovjeka, a poglavito za hrvatskog generala.
Ademi, kojeg je Norac označio zapovjednikom cijele akcije, detaljno je prosvjedovao zbog Norčevog iskaza, posebno istaknuši da Norcu nikada nije izdao nikakvu zapovjed, te da niti jedan dokument zbornog područja kojemu je bio na čelu nije krivotvoren. Norčeve tvrdnje da je optužnicu protiv njega konstruirao Ademi s drugim časnicima, dodatno je opovrgnuo i Ademijev branitelj Čedo Prodanović.
Mi smo dolaskom u Hag vidjeli optužnicu protiv generala Bobetka, Ademija i Norca. Ta nam je optužnica pokazana. Prva verzija prije nego što je general Ademi bio tužen sam. I upravo zbog manipulacija, ali u korist generala Norca, je ta optužnica stornirana. Prema tome, sada govoriti na ovaj način i nama imputirati da smo mi nešto doprinijeli optuženju, apsolutno je neprimjereno, a ovo se može provjeriti. Mi stojimo iza toga. To je nama dato ovdje rekord, mi smo to vidjeli.
Podsjetimo, optužnicu je prvotno podiglo Haško tužiteljstvo, a nakon toga slučaj je prebačen u Hrvatsku. Suđenje je ušlo u samu završnicu, pa će nakon završnih riječi tužiteljstva sljedeći tjedan završne riječi iznijeti braniteljski timovi optuženih generala. Za emisiju Pred licem pravde iz Zagreba, Goran Jungwirth.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Prošle sedmice u Hagu je održan okrugli stol pod nazivom Tajnost i pravda u organizaciji Britanskog instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Glavna tema ovog skupa bila je nedovoljna transparentnost Haškog tribunala, te čudne okolnosti pod kojima su odobrene zaštitne mjere za najveći dio zapisnika sa sjednica Srbijanskog vrhovnog savjeta obrane u razdoblju od 1992. do 1995. godine. Oni koji su već imali priliku vidjeti originalnu verziju ovih dokumenata, koja je godinama nedostupna javnosti, kažu da oni mogu pružiti mnogo jasniju sliku o umješanosti Srbije u ratove u bivšoj Jugoslaviji, te da su možda mogli izmijeniti i ishod tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Nije tajna da je Srbija godinama odbijala predati ove dokumente tribunalu, upravo zbog straha da bi joj to moglo nanijeti štetu u slučaju koji se tada vodio pred Međunarodnim sudom pravde. Izvještaj sa ove konferencije priredili su Merdijana Sadović i Simon Jennings.
U svom obraćanju na konferenciji koju je prošle sedmice u Hagu organizirao Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje, Sir Jeffrey Nice, bivši tužilac u slučaju protiv Slobodana Miloševića, izrazio je neslaganje sa politikom Haškog tribunala i logikom kojom se ovaj sud rukovodi kada odobrava zaštitne mjere određenim dokumentima, čak i kada za to nema opravdanja. Nice je u svom izlaganju kritizirao princip po kojem se ne samo dokumenti proglašavaju tajnim, bez dovoljno jakog razloga, već i sve sudijske odluke, kao i podnesci vezani za takve dokumente, jer to ne ostavlja mogućnost preispitivanja ispravnosti sudijske odluke da se neki dokumenti proglase tajnim. On se naravno najviše zadržao na transkriptima sjednica Srbijanskog vrhovnog savjeta odbrane, kojim je u vrijeme ratova u bivšoj Jugoslaviji predsjedavao Milošević. Najs je rekao kako ga je upravo činjenica da nije imao uvid u argumente Srbije navela na to da se usprotivi odluci sudija da najvažnijim dijelovima ovih transkripata odobri zaštitne mjere. Naime, Srbija je svoje argumente iznosila iza zatvorenih vrata, bez prisustva tužioca, pa nije jasno zbog čega je uvažen njihov zahtjev da se ti transkripti proglase povjerljivim.
Nikada nisam dobio komad papira na kojem bi pisalo šta nacionalni interes zapravo znači i koji argumenti su korišteni da bi se zaštita nacionalnog interesa opravdala pravilom tribunala 54 bis, koje državama omogućava zaštitu dokumenata samo ako bi njihovim objavljivanjem bila ugrožena sigurnost te zemlje. Ako sam jednostavno previdio papir na kojem je to bilo jasno objašnjeno, onda mi je zbilja žao. Ali imajte u vidu da sama priroda adversarijalnog pravnog sistema koji se primjenjuje u tribunalu omogućava stranama u postupku da svoj stav i njegovu opravdanost provjere na najbolji mogući način, a to znači otvorenim iznošenjem tog stava pred suprotnom stranom. U ovom slučaju o kojem govorimo, toga nikada nije bilo.
Mnogi se pitaju šta se zapravo krije u transkriptima Vrhovnog savjeta odbrane koje Srbija tako brižno skriva od javnosti. Najs je jedan od rijetkih ljudi koji su stekli uvid u neredigovanu verziju ovih dokumenata, barem u onaj dio koji je dostavljen Haškom tribunalu. Ali on upozorava da ne treba očekivati da će se tu naći jednostavni odgovori na sva pitanja.
Na ovim sjednicama oni su raspravljali o raznim sigurnosnim aspektima, ali i o podršci bosanskim Srbima. Bavili su se pitanjem paravojnih formacija, da li znaju za njih ili ne. Bavili su se kontaktima između članova Vrhovnog savjeta odbrane i nekih pojedinaca, kao što je Ratko Mladić. Naprimjer, raspravljali su i o tome kako poslati pripadnike JNA na službu u Bosnu i Hercegovinu. To je ono što ovi transkripti sadrže. Ono što u njima nećete naći su izravne naredbe da se krene u pokolj, ništa nalik tome. Ovi transkripti ne nude lake odgovore ni na jedno pitanje. Oni su jednostavno vrlo detaljni zapisnici sa sastanaka jednog tijela koje se smatra djelimično odgovornim za ono što su bosanski Srbi napravili u Bosni.
Edina Bećirović, viši predavač na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, pružila je konkretan primjer onoga što ti dokumenti sadrže. Ona je citirala odlomke iz knjige Neizgovorena odbrana bivšeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića, u kojima on navodi dijelove transkripata koji su odlukom tribunala zaštićeni od javnosti. Tako se pozvala i na jedan odlomak iz te knjige u kojem Bulatović citira Miloševića.
At that meeting, Milošević says, and this is like my interpretation, so I'm not a professional translator.
Na ovoj sjednici Milošević kaže, postoji realna opasnost da se Savezna Republika Jugoslavija uvuče u rat. Za nas nije tajna da je NATO imao informaciju da su radarski sistemi i sistemi komunikacija u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Republici Srpskoj zapravo ujedinjeni. To je jedan te isti sistem. Zbog toga je na početku rata bilo neophodno zračnim napadima najprije uništiti komunikacijske centre i radarske sisteme na teritoriji Jugoslavije, kako bi se onesposobile snage koje vode rat u Bosni i Hercegovini. Ovdje Milošević zapravo kaže da je imao informaciju o planovima NATO-a da napadne Jugoslaviju i pretpostavljam da je Srbija tražila da ovaj dio transkripta Vrhovnog savjeta odbrane bude zaštićen od javnosti zato što je jasno da jedna država može imati radarsku kontrolu samo na svojoj teritoriji. Time što su vlasti u Beogradu priznale da su imale kontrolu nad teritorijem Republike Srpske, one su ujedno priznale i da su Republiku Srpsku smatrale svojim teritorijem. Naravno, ovo je moglo imati izvjesnog utjecaja na proces koji je Bosna i Hercegovina pokrenula pred Međunarodnim sudom pravde.
Najs je skrenuo pažnju na dugoročne posljedice odluke tribunala da ove dokumente proglasi zaštićenim, kao i odluke sudija Međunarodnog suda pravde da ne zatraže neredigovane transkripte od Srbije u vrijeme tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, iako su imali tu mogućnost.
The problem, of course, is that you've now got two courts.
Problem je u tome što sada imamo dva suda, Haški tribunal za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde, koji imaju vrlo čudan odnos prema transkriptima Vrhovnog savjeta odbrane. Jedna od mogućih posljedica ovakvog njihovog ponašanja je da će ljudi za nekih par decenija, kada se osvrnu na sve ove događaje i na način na koji su oba ova suda pristala na to da najvažniji dijelovi transkripta Vrhovnog savjeta odbrane ostanu tajni, zaključiti da je ponašanje obje ove institucije bilo potpuno nedopustivo. Ja lično smatram da bi takav zaključak bio pogrešan, ali
on je sasvim moguć.
Najs je dodao i da odluka sudija da dokumentima Vrhovnog savjeta odbrane dodijele status povjerljivosti kako bi se zaštitio vitalni nacionalni interes Srbije nije u skladu sa pravilima tribunala. Pravila predviđaju da tajnost nekih dokumenata može biti zagarantirana samo ako njihovim otkrivanjem može biti ugrožena nacionalna sigurnost neke zemlje. Bećirević je objasnila kako je način na koji je tribunal postupio sa dokumentima Vrhovnog savjeta odbrane doveo u sumnju i sam smisao postojanja suda. Ako pogledamo samo neke slučajeve u Haškom tribunalu koji nisu u dovoljnoj mjeri bili predočeni javnosti, pa čak ni svim stranama u sudskom procesu, a tu prije svega mislim na slučaj zapisnika Vrhovnog savjeta odbrane, uočit ćemo niz karakteristika koje su nedopustive u jednoj instituciji koja njeguje liberalno-idealistički pristup međunarodnom krivičnom pravu. Nedovoljna transparentnost rada tužilaštva Haškog tribunala i zaštita državnih interesa pod krinkom državne sigurnosti su samo neki od primjera koji pokazuju da glavna tužiteljica Haškog tribunala nije smatrala da je dužna bilo kome polagati račune za svoje postupke. Najs također nije štedio bivšu glavnu tužiteljicu Karu Dal Ponte, koju smatra odgovornom zato što je dozvolila da se politika umješa u čisto pravna pitanja i time izazvala nesagledive posljedice. Pri tome se naročito osvrnuo na njen dogovor sa tadašnjim ministrom vanjskih poslova Srbije i Crne Gore, Goranom Svilanovićem, koji je omogućio stavljanje oznake tajnosti na najvažniji dio transkripata Vrhovnog savjeta odbrane.
Gospođa Del Ponte napisala pismo Goranu Svilanoviću u kojem je pristala na njegove uslove kako bi došla do ovih dokumenata, što je bilo potpuno nepotrebno, jer bi oni prije ili poslije bili isporučeni tribunalu s obzirom na njihov ogroman značaj. U tom pismu ona je navela da se neće protiviti zahtjevu Srbije za zaštitnim mjerama za transkripte Vrhovnog savjeta odbrane. Ali jednom kada dozvolite da se politika umiješa u pravne stvari, to se lako može oteti kontroli. Svi pravnici to znaju. Oni znaju da ako se samo držite prava, problem će se prije ili kasnije sam riješiti i mnogo je manja mogućnost da ćete napraviti neku krupnu grešku.
U svom izlaganju, bivši istražitelj tribunala i stručnjak za Balkan pri Univerzitetu Kingston, Marko Attila Hoare, istakao je važnost objelodanjivanja ovih zaštićenih dokumenata za cijeli region. Bez toga, tvrdi on, nema ni trajnog mira na Balkanu.
Objavljivanje transkripata Vrhovnog savjeta obrane je i političko pitanje, jer bi se eksponirali elementi koji su odgovorni za rat, koji sprečavaju regionalni progres na svakom nivou i jednostavno ne dopuštaju ni Srbiji ni cijelom regionu da krenu naprijed. Ubistvo Zorana Đinđića, nedavni neredi u Srbiji zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, paljenje američke ambasade u Beogradu, destabilizacija Kosova, te činjenica da Karadžić i Mladić još uvijek nisu uhapšeni, samo dokazuje da isti elementi koji su bili odgovorni za ratove u bivšoj Jugoslaviji i dalje stvaraju probleme. U tom kontekstu od ogromne je važnosti da međunarodna zajednica pomogne Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije da krenu naprijed, između ostalog i objavljivanjem tajnih transkripata Vrhovnog savjeta odbrane.
Predsjednica Sarajevske sekcije Društva za ugrožene narode, Fadila Memišević, tvrdi da je način na koji je tribunal postupio sa zapisnicima Vrhovnog savjeta odbrane razočarao žrtve, koje sve manje vjeruju da pravda može biti zadovoljena. Memišević je pročitala i pismo žena Srebrenice, koje će 11. jula, na godišnjicu masakra, biti upućeno i predsjedniku tribunala Faustu Pokaru. Po njenim riječima, to pismo najbolje pokazuje u kojoj mjeri je tribunal iznevjerio žrtve genocida u Bosni.
We would like to remind you that ICTY did not manage to fulfill the task which was given to it.
Želimo vas podsjetiti da Haški tribunal nije ispunio zadaću koja mu je dodijeljena, jer su najodgovorniji za počinjeni genocid još uvijek na slobodi, tako da mi, žrtve, smatramo da pravda nije zadovoljena. Umjesto da zadovoljite pravdu, vi ste, gospodine Pokar, stavljanjem oznake tajnosti na transkripte Vrhovnog savjeta odbrane štitili nacionalne i druge interese Srbije. Zato od vas tražimo hitno i bezuslovno objavljivanje sadržaja ovih dokumenata, kao i odluka Sudskog i žalbenog vijeća da se ovi transkripti proglase tajnim, jer su i te odluke još uvijek nedostupne javnosti.
Mimišević je istakla da, uprkos tome što je sukob okončan, u regionu i dalje postoji uzajamni animozitet, pošto stvarne činjenice o ratovima na ovim prostorima nisu u potpunosti objelodanjene. S obzirom da su dokumenti Vrhovnog vijeća odbrane zapečećeni i da je njihova tajnost potvrđena i pred žalbenim vijećem, Jeffrey Nice ne vjeruje da bi tribunal te zapisnike mogao uskoro učiniti dostupnim, a to je, po njegovom mišljenju, udarac za međunarodnu pravdu.
Iz dana u dan ljudska sjećanja blijede, a svjedoci događaja umiru. Ovi dokumenti bi omogućili velikom broju ljudi da postave veliki broj pitanja. Ukoliko se oni ne objelodane ni u narednom desetljeću, ni za našeg života, ta će prilika biti propuštena i otići će u nepovrat.
Iako Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje pozvao i predstavnike tribunala da učestvuju u ovoj konferenciji, niko od njih se nije odozvao, sa obrazloženjem da ne mogu raspravljati o dokumentima koje je sud proglasio tajnim. Internim dopisom koji je proslijeđen svim uposlenicima tribunala 2 sata prije početka okruglog stola, a do kojeg je došao i IWPR, osoblje je otvoreno upozoreno da ne smije učestvovati u javnoj raspravi koja bi mogla uslijediti nakon uvodnih izlaganja. IWPR je nakon konferencije zatražio komentar od glasnogovornice tribunala Nerme Jelačić, ali ona je odbila da da izjavu. Međutim, u pismu koje je malo prije toga uputila IWPR-u, Jelačić je insistirala na tome da je tribunal u znatnoj mjeri izašao u susret javnosti i osigurao veliku transparentnost rada suda, te da mu se tu ništa ne može prigovoriti. Za emisiju Pred licem pravde, Simon Jennings i Merdijana Sadović.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 25. maj 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme, za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.